VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่29ตุลาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคนอเมริกันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ามากสุดเป็นสถิติใหม่ที่71ล้านคนแล้วประท้วงเดือดรอบใหม่ที่นครฟิลาเดลเฟียหลังชายผิวดำถูกตำรวจยิงเสียชีวิตสหรัฐเตรียมเปิดสถานทูตในมาลดีฟท่ามกลางการขยายอิทธิพลของจีนองค์การอนามัยโลกเผยมีผู้ติดโควิดทั่วโลกเกือบ3ล้านคนในช่วง7วันที่ผ่านมาในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานพิเศษเกาะติดเลือกตั้งสหรัฐ2020กับเหตุผลของคนไทยในอเมริกาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่โตโยต้าเพิ่มจำนวนรถเรียกคืนเป็น 5,840,000 คันเพราะปัญหาระบบจ่ายน้ำมันและสนามบินฮิตโทรของอังกฤษหลุดตำแหน่งสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดในยุโรปส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องสุขภาพนะครับเกี่ยวกับการนอนน้อยในช่วงโควิดระบาด ที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพมากขึ้นกว่าเดิมติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยที่วอชิงตันครับคนอเมริกันที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง71ล้านคนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อเลือกประธานาธิบดีคนใหม่แล้วนะครับก่อนวันเลือกตั้งจริงคือวันที่3พฤศจิกายนถือเป็นตัวเลขที่มากที่สุดเป็นสถิติใหม่และมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ทั้งหมดในการเลือกตั้ง4ปีที่แล้วที่มีผู้ลงคะแนน138ล้านกับ8แสนคนนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีค.ศ. 2020นี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ราว150ล้านคนนะครับหรือประมาณ 65% ของคนอเมริกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดซึ่งเป็นตัวเลขสูงที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1908 2ใน3ของการเลือกตั้งล่วงหน้านั้นเป็นการลงคะแนนทางไปรษณีย์เพื่อหลีกเลี่ยงกับการพบปะกับคนจำนวนมากในวันเลือกตั้งจริงและการต่อแถวยาวนานหลายชั่วโมงสืบเนื่องจากมาตรการที่รัฐต่างๆนำมาใช้ในการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสเมื่อแยกเป็นพรรคการเมืองรายงานพบนะครับว่าผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่นิยมลงคะแนนล่วงหน้าหรือลงคะแนนทางไปรษณีย์มากกว่าขณะที่ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันจำนวนมากยังนิยมไปลงคะแนนด้วยตัวเองในวันเลือกตั้งจริงโดยรายงานชี้นะครับว่าผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันในอัตรา2ต่อ1ในส่วนของผู้สมัครจากทั้ง2พรรคนั้นยังคงเดินสายหาเสียงอย่างแข็งขันนะครับตามรัฐสมรภูมิที่ต้องพยายามแย่งชิงคะแนนเสียงกันให้ได้ทั้งประธานาธิบดีทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและสว.คามาลาแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตต่างเดินทางไปหาเสียงที่รัฐแอริโซนาในวันพุธโดยทรัมป์จะจัดการปราศัยหาเสียงที่เมืองบูเฮสซิตี้และเมืองกูดเยียขณะที่สว.แฮร์ริสจะพบปากกับบรรดาเจ้าของธุรกิจเชื้อสายละตินอเมริกาที่เมืองทูซอนและกลุ่มผู้นำคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่เมืองฟีนิกซ์เมื่อ4ปีก่อนประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับชัยชนะที่รัฐแอริโซนาซึ่งถือเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรครีพับลิกันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1996แต่ขณะนี้ผลสำรวจชี้ให้เห็นนะครับว่านายโจไบเดนตัวแทนพรรคเดโมแครตมีคะแนนนิยมเหนือผู้นำสหรัฐเล็กน้อยที่รัฐนี้นะครับสำหรับผลการสำรวจแบบทั่วประเทศแสดงให้เห็นว่านายไบเดนมีคะแนนนำประธานาธิบดีทรัมป์ 7-8% ส่วนในรัฐสำคัญที่อาจชี้ขาดผลการเลือกตั้งหรือ Battleground States นั้นนายไบเดนมีคะแนนนำประมาณ 3-4% เท่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประชาชนในนครฟิลาเดลเฟียหลายร้อยคนเดินขบวนในท้องถนนเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาเป็นคืนที่2ติดต่อกันหลังจากเกิดเหตุตำรวจยิงชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเสียชีวิต1รายผู้ประท้วงราว500คนรวมตัวกันที่สวนสาธารณะในแถบฟิลาเดลเฟียตะวันตกก่อนเดินขบวนไปตามท้องถนนในบริเวณนั้นขณะที่มีรายงานการต้นร้านค้าในบางพื้นที่ของเมืองใหญ่ในรัฐเพนซิลเวเนียนี้ด้วยเหตุการณ์ตำรวจยิงชายผิวดำเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์นะครับหลังจากที่สมาชิกครอบครัวของนายวอลเตอร์วอลเลซโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้แก่นายวอลเลซวัย27ปีผู้ที่ครอบครัวแจ้งว่ามีอาการป่วยทางจิตตำรวจแจ้งนะครับว่าเมื่อตำรวจไปถึงพบว่านายวอลเลซกำลังถือมีดกวัดแกว่งไปมาและไม่ยอมวางอาวุธเมื่อตำรวจสั่งจนนำไปสู่เหตุการณ์ยิงนายวอลเลซจนเสียชีวิตดังกล่าว ถือเป็นเหตุรุนแรงล่าสุดเกี่ยวกับการใช้กำลังของตำรวจต่อคนอเมริกันผิวดำหลังจากที่เกิดการประท้วงใหญ่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายผิวดำที่ถูกตำรวจใช้เข่ากดที่คอจนเสียชีวิตระหว่างการจับกลุ่มที่นครมินิแอโพลิสเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตำรวจฟิลาเดลเฟียจับกลุ่มผู้ประท้วง91คนในคืนวันจันทร์และเช้าวันอังคารและมีรายงานเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ30คนจากการปะทะกับผู้ประท้วงด้วยนะครับครับและความคาดหวังต่อการรับมือการระบาดของโควิด-19 นโยบายผู้อพยพการยอมรับความหลากหลายทางเชื้อชาติและการยอมรับบุคคลข้ามเพศนั้นเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่คนไทยในสหรัฐซึ่งพูดคุยกับ BOA ภาคภาษาไทยต้องการสนับสนุนให้นายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตได้เป็นผู้ครองเก้าอี้ผู้นำสหรัฐแทนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วันนี้คุณวัสมนอุจรินของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเหตุผลของคนไทยในอเมริกาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐตอนแรกมาเสนอนะครับโดยคุณพินิจการตุลาชมเป็นผู้รายงานครับ
ครับคุณอัชวีธรรมวาสีชาวไทยในแถบนครชิคาโกรัฐอิลลินอยส์เป็นบุคลากรที่ทำงานในด้านการศึกษาในฐานะอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยไททันและเป็นคุณแม่ของลูกสาวเชื้อสายไทย2คนที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเธอคาดหวังว่านโยบายด้านสังคมของพรรคเดโมแครตจะช่วยสนับสนุนและเติมเต็มชีวิตของนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของผู้อพยพและสวัสดิการสำหรับกลุ่มนักเรียนที่ยากจนในมุมมองฐานะอาจารย์อัชวีมองว่ากระแสของความแตกแยกในสังคมนั้นเป็นสงครามทางวัฒนธรรมมากกว่าด้านสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเพิ่มขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมาและยังส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนด้วย
วัฒนธรรมการที่เราเชื่อฟังแล้วการสนทนาหายไปการที่เราเคารพซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันแล้วก็เปิดใจคุยตรงนั้นหายไปแล้วก็โดยเฉพาะคือสอน public speaking ด้วยอะค่ะใช่ไหมคะแล้วเจอ president อย่างนี้ที่เขาบางครั้งพูดจริงพูดไม่จริงพูดเอากระแสอะค่ะซึ่งถ้าการสอน public speaking คือ ethic ทุกอย่างที่เอ้ยสอนไปแทบไม่มีความหมายแล้วอะค่ะเพราะว่าคนที่เขาพูดโดยที่ไม่ใช้ ethic ของ public speaking แล้วมาเป็น president ได้เนี่ยเอ้ยก็ไม่รู้จะอธิบายให้ลูกศิษย์ยังไงแม้แต่ลูกเอ้ยเองก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าเราสอนให้เขาเป็นคนดีเราสอนให้เขาพูดความจริงทุกอย่างจะต้องมีเหตุผล
ด้านคุณชาคริสอาชวะอำรุงคนไทยในเมืองปัมปาโนบีชรัฐฟลอริดาเรียกตัวเองว่าเป็นฟรีแลนซ์กับรถส่งอาหารแต่จริงๆแล้วเป็นการหารายได้ทดแทนในช่วงที่เขาต้องตกงานเนื่องจากการระบาดของโควิด-19และการรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสจึงเป็นประเด็นแรกๆที่เขาให้ความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
เรื่องโควิดเนี่ยมันกระทบใจผมมากเป็นพิเศษหนึ่งก็เพราะว่าตกงานสองก็คือทำให้เราไม่กล้าไปเยี่ยมพ่อแม่คือคุณแม่ผมอยู่ที่เมืองไทยคุณพ่อผมอยู่รัฐอื่นที่อเมริกาโควิดเนี่ยเรายังไม่มีอาการแต่มันก็แพ้เชื้อได้แล้วถ้าเกิดเราขับรถไปเยี่ยมคุณพ่อเนี่ยพ่อผมก็อายุ76แล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมฮะ
คุณชาคริสบอกด้วยว่าในมุมมองของเขานั้นผู้นำสหรัฐที่จะนำการจัดการไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพได้จะต้องเป็นคนที่สามารถประสานงานได้กับทุกองค์กร
ทีนี้ไบเดนเนี่ยลักษณะเด่นของเขาคือเขาเป็นคนที่ยินดีรับฟังยินดีประนีประนอมถ้าดูประวัติการออกเสียงของเขาเนี่ยเขาจะบางทีก็ไปขวาบางทีก็ไปซ้ายซึ่งคนที่ไม่ชอบเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีหลักการเป็นคนพลิกไปพลิกมาแต่ผมมองว่าเขาเป็นคนที่ยอมที่จะประนีประนอมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จไปข้างหน้าได้เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าระบบอเมริกาเนี่ยคือมันต้องคุยกันไหนยูจะมาสั่งเปรี้ยงไม่ได้ยูต้องคนนี้ใหญ่ได้ยินคนนี้ใหญ่ได้ยินแล้วมาคุยกันว่าเอายังไงให้คนจำนวนมากที่สุดเกิดความพึงพอใจกัน
ทางด้านคุณพลอยส่องชัยชูโชติแชปแมนคนไทยในเมืองซิลิคิวส์รัฐนิวยอร์กเธอใช้ชีวิตที่สหรัฐมา8ปีแล้วกับสามีและลูกสาว1คนรวมทั้งคุณแม่ที่กำลังทำเรื่องขอเป็นผู้พำนักถาวรในสหรัฐคุณพลอยส่องบอกว่าขั้นตอนการขอกรีนการ์ดในฐานะผู้อพยพเข้าเมืองนั้นยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน
มันคือจริงๆแล้วเราควรจะมีสิทธิ์ที่ทำให้แม่และสมมติแม่คนที่เราแต่งงานด้วยคนที่เราแบบเป็นลูกบลัดไลน์มันก็ควรจะออโตเมติกที่แบบว่าไม่ต้องมาเครียดไม่ต้องมากังวลว่าเขาจะมาอยู่กับเราได้หรือไม่ทั้งที่ว่าเราก็ไม่ขอฟูสแตมเราไม่เคยขอซัพพลายแอสซิสแตนซ์เราไม่เคยประกาศล้มละลายหรืออะไรอย่างนี้ มันก็ไม่ควรจะน่ามีปัญหาแต่ว่าเราก็มีปัญหาแล้วก็คือต้องการเอกสารมากขึ้น
ด้านคุณเจอรี่ราเบิร์นลูกครึ่งไทยอเมริกันในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียผู้ก่อตั้งกลุ่ม Facebook สำหรับคนไทยในสหรัฐเพื่อสนับสนุนนายโจไบเดนให้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปบอกว่าเขาให้ความสำคัญกับประเด็นการระบาดของไวรัสและการจ้างงานและชี้ว่าสิ่งสำคัญคือสามารถกลับไปทำงานได้อย่างปลอดภัยได้
President Biden must protect that. He wants to continue it and he wants to build upon Obamacare.
คุณเจอรี่เชื่อว่าโจไบเดนจะทำให้การเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้มากขึ้นผ่านกฎหมาย Affordable Care Act หรือ Obamacare เพราะต้องการให้บริการด้านสุขภาพเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงขณะเดียวกันการบริการด้านสาธารณสุขยังเป็นสิ่งสำคัญมากต่อชนกลุ่มน้อยในสังคมเช่นชาวเอเชียนอเมริกันและชาวแอฟริกันอเมริกันส่วนคุณแมทเมอร์แมกอดีตทหารปลดประจำการกองทัพสหรัฐเชื้อสายไทยในเมืองเออร์ไวน์รัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าเขาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านการรับมือกับยาเสพติดรวมถึงการเปิดพื้นที่ต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในฐานะที่เขาเป็นพ่อของบุตรชายข้ามเพศเขาหวังว่าอย่างน้อยแนวทางของนายโจไบเดนจะยกเลิกการห้ามบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ให้เขารับราชการทหารที่มีอยู่ในปัจจุบัน
And I would like it doesn't matter if it's the military or if it's you know just a regular job I just don't want him to experience any discrimination
แมทบอกว่าเขาอยากให้คนข้ามเพศทั้งหลายรวมทั้งลูกชายของเขาไม่ว่าจะทำงานเป็นทหารหรืองานอะไรก็ตามต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติและต้องได้รับเกียรติและการเคารพเช่นเดียวกับคนอเมริกันทั่วไปพรุ่งนี้ติดตามรายงานสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยที่ให้การสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับสำหรับในวันพรุ่งนี้เราจะมีรายงานพิเศษเกาะติดเลือกตั้งสหรัฐ2020กับเหตุผลของคนไทยในอเมริกาตอนที่2มาเสนอนะครับซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคนไทยในอเมริกาจึงตัดสินใจเลือกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวกันต่อนะครับสหรัฐเตรียมเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศหมู่เกาะมัลดีฟเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงหลังจากที่ทั้งสองประเทศเริ่มความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่50ปีก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอมีแถลงการในวันพุธหลังจากพบหารือกับประธานาธิบดีมัลดีฟอิบราฮิมโมฮัมเหม็ดโซลีและรัฐมนตรีต่างประเทศของมัลดีฟอับดุลลาชาฮิดนะครับแถลงการดังกล่าวระบุว่าการเปิดสถานทูตสหรัฐในมัลดีฟถือเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศและเน้นย้ำพันธกิจของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่ผ่านมาสหรัฐไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลอยู่ในมัลดีฟโดยใช้วิธีดำเนินงานทางการทูตผ่านศูนย์อเมริกันที่กรุงมาเลรวมทั้งผ่านสถานทูตสหรัฐในศรีลังกาเป็นหลักนะครับเมื่อเดือนที่แล้วสหรัฐและมัลดีฟร่วมลงนามในข้อตกลงด้านการทหารเพื่อเสริมความร่วมมือด้านสันติภาพและความมั่นคงในมหาสมุทรอินเดียขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าสหรัฐกำลังผลักดันให้มัลดีฟและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นอิสระจากอิทธิพลของจีนต่อจากมัลดีฟรัฐมนตรีพอมเปโอจะเดินทางไปยังกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนเสรีภาพทางศาสนาและสิทธิมนุษยชนที่นั่นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เวียดนามพายุไต้ฝุ่นโมระเบพัดถล่มภาคกลางของเวียดนามทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนและมีชาวประมงสูญหาย26รายไต้ฝุ่นโมระเบทำให้เกิดฝนตกหนักในแถบพื้นที่ติดชายฝั่งทางภาคกลางของเวียดนามกระแสลมแรงระดับ135กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนต้นไม้และเสาไฟฟ้าจำนวนมากนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการเวียดนามอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากเส้นทางของพายุตั้งแต่ต้นสัปดาห์ขณะที่ทหารเวียดนามราว 250,000 คนได้ถูกสั่งการให้เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันกองทัพเรือเวียดนามได้ส่งเรือ2ลำไปช่วยในปฏิบัติการค้นหาชาวประมง26คนที่สูญหายหลังจากที่เรือของพวกเขาล่มลงนอกชายฝั่งหลังจากถูกพายุพัดกระหน่ำโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าพบผู้รอดชีวิตหรือไม่นะครับ ไต้ฝุ่นโมระเบถือเป็นพายุลูกที่4ที่พัดถล่มเวียดนามในรอบ1เดือนโดยก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว130คนสูญหายอีกราว20คนในแถบตอนกลางประเทศนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง943จุดปิดที่ 26,520 จุด Nasdaq ลดลง426จุดปิดที่ 11,005 จุด Standard & Poor's ลดลง120จุดนะครับปิดที่ 3,271 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,877 ดอลลาร์กับ40เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้31บาท21สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาติดตามข่าวแรกในวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Toyota Motor เพิ่มจำนวนรถที่เรียกคืนจากทั่วโลกเป็น 5.84 ล้านคันเนื่องจากปัญหาที่ระบบจ่ายน้ำมันครับ Toyota ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นระบุในประกาศที่ออกมาในวันพุธว่าบริษัทขอเพิ่มจำนวนรถที่ขอเรียกคืนจากตลาดสหรัฐอีก 1.52 ล้านคันหลังจากออกประกาศการเรียกคืนรถครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยรถที่ถูกเรียกคืนกลับมาทั้งหมดนั้นเป็นกลุ่มที่ผลิตระหว่างเดือนกรกฎาคมของปีค.ศ.2017และเดือนกันยายนของปีนี้ครับและเป็นทั้งรถแบรนด์ Lexus และ Toyota หลายรุ่นอาทิ Sienna, Avalon, Camry, Corolla, Sequoia, Tacomaทันดราและราฟโฟโตโยต้าอธิบายว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถกลุ่มดังกล่าวคือตัวปั๊มของระบบจ่ายน้ำมันที่อาจหยุดทำงานเองทำให้เครื่องยนต์หยุดวิ่งไปด้วยและอาจทำให้สตาร์ทเครื่องไม่ได้อีกในส่วนของแผนการแก้ไขนั้นทางบริษัทระบุว่าตัวแทนจำหน่ายทั้งหลายจะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนปั๊มที่มีปัญหาให้แก่ผู้ที่นำรถมาส่งคืนครับและมาดูผลกระทบของโควิด-19 กับธุรกิจในสหรัฐครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสหรัฐเร่งให้ประชาชนไปรับการฉีดวัคซีนต้านไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นอาการป่วยตามฤดูกาลที่ฆ่าชีวิตผู้คนราว 60,000 คนในแต่ละปีแต่ปีนี้การระบาดของโควิด-19 ทำให้ความต้องการรับวัคซีนดังกล่าวพุ่งสูงเนื่องจากผู้คนกลัวกับการระบาดใหญ่คู่ขนานในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าชาวอเมริกันจำนวนมากเลือกที่จะไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามร้านขายยาใกล้บ้านในปีนี้เนื่องจากที่ทำงานไม่ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนฟรีเหมือนทุกปีเพราะการจำกัดคนเข้าพื้นที่ตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 กระแสที่เปลี่ยนไปนี้ทำให้มีการคาดการณ์ว่าเชนร้านขายยาทั่วประเทศรวมทั้งธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีสาขามากมายและมีบริการร้านขายยาภายในพื้นที่น่าจะได้รับอานิสงส์ในรูปของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้อย่างไม่ยากครับในสหรัฐนั้นผู้ที่มีประกันสุขภาพส่วนใหญ่สามารถรับการฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆซึ่งรวมถึงเชนร้านขายยาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีประกันนั้นอาจต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าวัคซีนเป็นเงินราว40ดอลลาร์ครับไบรอันแทนควิลัตนักวิเคราะห์ธุรกิจบริการด้านสุขภาพจากเจฟฟรีย์เชื่อว่าร้านขายยานั้นมีกำไรขั้นต้นจากบริการฉีดวัคซีนตัวละ15ดอลลาร์ขณะที่ผู้มารับการฉีดยามักหาซื้อของติดมือออกไปซึ่งหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปด้วยครับในส่วนของประเด็นข่าวอื่นสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้การเดินทางทางอากาศทั่วโลกแทบจะหยุดนิ่งเป็นเวลาหลายเดือนและทำให้สายการบินหลายแห่งมีปัญหาทางการเงินจนเกือบล้มละลายและต้องลดค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งรวมถึงการชะลอการรับการส่งมอบเครื่องบินลำใหม่หมายถึงการขาดรายได้และการมีค่าใช้จ่ายรวมกันเป็นเงินกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทโบอิงผู้ผลิตเครื่องบินสัญชาติอเมริกันครับเดฟคาลฮูน CEO ของโบอิงส่งหนังสือเวียนให้กับพนักงานในวันพุธที่ระบุว่าบริษัทมีแผนจะลดการจ้างงานราว 30,000 ตำแหน่งด้วยวิธีการขายหุ้นของบริษัทเลิกจ้างและลดขนาดทีมงานภายในสิ้นปีหน้าโดยตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่โบอิ้งวางแผนไว้ก่อนหน้าถึงเกือบเท่าตัวทั้งนี้สภาพธุรกิจที่ย่ำแย่ในช่วงที่ผ่านมาทำให้โบอิ้งประกาศลดการผลิตไปบางส่วนและเลิกจ้างพนักงานหลายพันตำแหน่งจากจำนวนพนักงานทั่วโลกที่มีอยู่ราว 130,000 คนและปิดท้ายในวันนี้สนามบินฮีทโรว์กรุงลอนดอนไม่ได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่มีความพลุกพล่านที่สุดในยุโรปอีกต่อไปครับหลังสูญเสียตำแหน่งดังกล่าวให้กับสนามบินชาร์ล เดอโกลของฝรั่งเศสสำนักข่าวซูเซียเต็ดเพรสรายงานว่าการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้การเดินทางทางอากาศทั่วโลกหดตัวอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สนามบินฮีทโรว์ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองหลวงของอังกฤษตกอันดับไป เนื่องจากรัฐบาลกรุงลอนดอนยังไม่สามารถอนุมัติระบบการทดสอบการติดเชื้อของผู้โดยสารที่จะช่วยผ่อนคลายมาตรการกักตนเฝ้าระวังอาการและเอื้อให้มีการเดินทางเพิ่มขึ้นครับสนามบินฮีโธรยังเปิดเผยในวันพุธตามเวลาในอังกฤษด้วยว่าตัวเลขนักเดินทางที่จะผ่านเข้าออกสนามบินในปีนี้น่าจะลดลงกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้าก่อนที่จะฟื้นตัวอย่างช้าๆในปี2021ครับในเวลานี้ผู้บริหารสนามบินคาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้าออกสนามบินฮีโธรราว 22.6 ล้านคนในปีค.ศ. 2020หรือลดลงจากปีก่อนหน้า 72% ก่อนตัวเลขนักเดินทางจะเพิ่มขึ้นเป็น 37.1 ล้านคนในปีถัดไปและแม้ว่าอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องจะพยายามกดดันให้รัฐบาลอังกฤษผ่อนคลายมาตรการควบคุมลงบ้างแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จครับและทางการยังบังคับให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศส่วนใหญ่กักตัวเป็นเวลา14วันหลังเดินทางเข้ามาในอังกฤษอยู่และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับเรื่องของการนอนน้อยในช่วงโควิด-19 เรามีสถานการณ์การระบาดล่าสุดของโควิด-19 ทั่วโลกมาเสนอนะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่ามีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกเพิ่มอีก 2,800,000 คนในช่วง7วันที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันอังคารที่แล้วจนถึงสิ้นสุดวันอังคารที่27ตุลาคมนะครับและมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มอีก 40,000 รายในช่วงเดียวกันองค์การอนามัยโลกเผยว่ายุโรปมีอัตราส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าภูมิภาคอื่นๆเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันด้วยจำนวนมากกว่า 1,300,000 คนเพิ่มขึ้น 33% จากสัปดาห์ก่อนและคิดเป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกนอกจากนี้อเมริกาเหนืออเมริกาใต้และแอฟริกาต่างมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแถบแปซิฟิกตะวันตกมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศองค์การอนามัยโลกบอกว่าอินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วง7วันที่ผ่านมาตามด้วยสหรัฐฝรั่งเศสบราซิลและอังกฤษตามลำดับนะครับข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณวันพุธที่28ตุลาคมระบุว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลก 44,200,000 คนเสียชีวิตแล้ว 1,170,000 คนสำหรับในสหรัฐจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็นมากกว่า 8,800,000 คนนะครับเสียชีวิตมากกว่า 227,000 คนโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 500,000 คนในช่วง7วันหรือมากกว่า 70,000 รายต่อวันนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับในช่วงก่อนโควิด-19 นั้นมีคนอเมริกันเพียง 30% เท่านั้นที่นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ7ชั่วโมงตามคำแนะนำของสมาคมแพทย์และหลังจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ตัวเลขที่ว่านี้ก็ยิ่งลดลงและต้องหันไปพึ่งยานอนหลับตามใบสั่งยาของแพทย์มากขึ้นนะครับวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเกี่ยวกับผลเสียของการนอนน้อยและบางวิธีที่อาจจะช่วยได้นะครับตามรายงานของ CNN มาเสนอส่งท้ายครับ
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างการเกิดโรคระบาดใหญ่กับการนอนไม่หลับจากการที่ผู้คนกระวนกระวายและเป็นกังวลทั้งในเรื่องสุขภาพการเงินการงานและการใช้ชีวิตนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่อธิบายว่ากิจวัตรประจำวันที่ต้องเปลี่ยนไปเช่นการไม่ได้แต่งตัวออกจากบ้านไปทำงานไม่มีการไปส่งหรือรับลูกที่โรงเรียนและการใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านล้วนทำให้วงจรนาฬิกาชีวิตของเราต้องเสียสมดุลนอกจากนั้นการทำงานอยู่กับบ้านนานๆโดยไม่ได้รับแสงตามธรรมชาติและการรับแสงสีฟ้าจากหน้าจอมากขึ้นก็ทำให้สมองผลิตเมลาโทนินน้อยลงและมีผลต่อวงจรรวมทั้งคุณภาพของการนอนด้วยและถึงแม้แพทย์อย่างเช่นคุณหมอเจนนิเฟอร์มาร์ตินแห่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียนครลอสแองเจลิสจะอธิบายว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าความเครียดหรือภัยคุกคามใกล้ตัวทำให้มนุษย์ต้องเตรียมพร้อมและนอนไม่หลับเพราะมิฉะนั้นมนุษย์อาจต้องสูญพันธุ์ไปแล้วถ้ามัวแต่นอนหลับฝันดีเมื่อมีเสือมาป้วนเปี้ยนอยู่หน้าถ้ำนั้นแต่การนอนไม่พอหรือมีคุณภาพการนอนที่ไม่ดีย่อมส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมอย่างแน่นอนตั้งแต่เพิ่มความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหัวใจหรือโรคไตเป็นต้นยิ่งกว่านั้นคุณภาพของการนอนยังมีส่วนสำคัญต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายและความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียจากการนอนน้อยก็ ็อาจเป็นเหตุผลข้ออ้างของการไม่ออกกำลังกายอย่างที่ควรจะเป็นแต่เมื่อเราเลือกสภาพแวดล้อมหรือภัยคุกคามไม่ได้สิ่งที่อาจทำได้คือหาเทคนิควิธีเพื่อให้เรานอนพักผ่อนได้ตามที่ควรจะเป็นนะครับและโดยปกติแล้วเรามักหันหน้าพึ่งยาช่วยให้หลับเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนแต่แพทย์แนะนำว่าเราไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 2-3 สัปดาห์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนบอกว่าวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดควรเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองและข้อแรกสุดก็คือการลดหรือจำกัดการรับแสงสีฟ้าจากหน้าจออย่างที่ทราบกันอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงก่อนเวลานอนรวมทั้งพยายามรับแสงสว่างจ้าตามธรรมชาติให้มากขึ้นระหว่างวันและควรใช้หลอดไฟแสงหรี่สีแดงในห้องนอนหรือตอนกลางคืนแทนนอกจากนั้นเราควรทำห้องนอนให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนจริงๆโดยไม่ใช้ห้องนอนเป็นห้องทำงานด้วยและทำให้แน่ใจว่าห้องนอนนั้นมืดสนิทรวมทั้งตั้งอุณหภูมิในห้องไว้ที่ระดับราว18องศาเซลเซียสด้วยคำแนะนำต่อไปก็คือเราควรลุกจากเตียงถ้าตื่นขึ้นมาแล้วไม่สามารถหลับต่อได้ในเวลา 15-30 นาทีและหันไปทำกิจกรรมเบาๆอย่างอื่นแทนเช่นอ่านหนังสือและกลับไปนอนอีกครั้งเมื่อรู้สึกพร้อมและแน่นอนนะครับที่ว่าการออกกำลังกายระหว่างวันก็จะช่วยให้นอนหลับสบายได้เช่นกันท้ายที่สุดคุณเจนนิเฟอร์คานาดีนักจิตวิทยาคลินิกของบริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ชื่อ Big Health ในนครซานฟรานซิสโกแนะว่าถ้าเราจัดเวลาวันละ20นาทีเพื่อเขียนสิ่งที่เรากังวลหรือทำให้นอนไม่หลับลงบนกระดาษโดยทำอย่างนี้ในเวลาและสถานที่เดียวกันทุกวันสมองจะได้รับการฝึกให้เรียนรู้ว่ามีสถานที่และเวลาสำหรับกิจกรรมผ่องถ่ายหรือสกัดความกังวลดังกล่าวและเมื่อเราสามารถปลดเปลื้องความคิดที่รบกวนนี้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับโควิด-19 หรืออะไรออกไปได้แล้วสมองและร่างกายก็จะพร้อมมากขึ้นสำหรับการพักผ่อนอย่างจริงจังซึ่งเทคนิคที่ว่านี้ก็อาจจะเหมือนการลอยกระทงคือเป็นการรวบรวมความโศกเศร้าหรือเรื่องไม่ดีทั้งหลายใส่กระทงแล้วปล่อยทิ้งไปนั่นเองครับถ้าจะมองอีกแง่หนึ่งโควิด-19 อาจช่วยบรรเทาปัญหานอนไม่หลับจากการเป็นห่วงคนที่บ้านซึ่งกลับไม่ตรงเวลาได้เช่นกันครับเพราะทั้งโควิดและการล็อกดาวน์คงทำให้คนที่เป็นห่วงอยู่นั้นไปไหนได้ไม่ไกลครับผมจะเบรนตันสมบูรณ์ VOA อ้วชิตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington